Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas pričamo o putovanjima, a vaše i moje gošće su Jovana Kvržić i Anita Đorđević Varga. Jovana Kvržić je po struci magistar farmacije, trenutno u pohodu na zvanje doktor farmaceutskih nauka, a u duši je večiti putnik. Autorka je sajta Život u koferu. Na put oko sveta uputila se 2015. godine i prošetala kroz više od 65 zemalja i plivala u tri okeana. Pored putovanja, zaljubljenik je u fotografiju, koja čini da njene uspomene zauvek žive. 5 leta je provela u Americi kao učesnik programa studentske razmene Work and Travel. Anita Đorđević Varga je vlasnik velike turističke agencije u Kanadi. Svetski putnik, zaljubljenik u muziku i svet oko sebe. Nakon 25 godina rada u turizmu, do danas je obišla 112 zemalja, uključujući ekspedicije na Antarktik, Grenland i Severni pol. Sa najvećim entuzijazmom i dugogodišnjim iskustvom organizuje grupna putovanja po Severnoj Americi, Karibima i Aziji. Omiljene destinacije su joj sem Beograda, Kostarika i Bali. Još jedna njena životna preokupacija je pevanje. Trenutno snima svoj prvi album sa raznim muzičarima i prijateljima iz celog sveta, koji je alternativnog žanra uz elektro i razne fusion elemente.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Jovana Kvržić, magistar farmacije, autorka sajta Život u koferu, jedna od najpoznatijih danas u nas putoholičarki, putopisaca kako se to nekad zvalo, žena koja putuje širom sveta, promoviše naš narod i našu državu, ali i upija kulturu, običaje drugih naroda i na neki način približava nam sve nacije ovog sveta. Poštovana Jovana, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Dobar dan, hvala vam puno na pozivu i zaista mi je čast da vam budem gošća.
Gde te zatičemo? To je jako bitno, pošto putuješ širom sveta, to nam recite.
Trenutno sam, verovali ili ne, u Pakistanu, u glavnom gradu Pakistana, Islamabadu.
To je zaista zanimljivo putovanje, destinacija koja nije česta u putnika. Kako Pakistan, zašto Pakistan i kako je u Pakistanu?
Pa, pošto je situacija takva kakva je, Pakistan je do skoro bio maltene jedina od zemalja za koju nam za ulazak nije bio potreban PCR test, tako da moram da budem iskren i da kažem da je to bio jedan od glavnih razloga zašto sam se u ovom trenutku odlučila za Pakistan. No, međutim, kako se sve menja iz dana u dan, tako sam 2 dana pred polazak saznala da nam je test ipak potreban i uradila ga u poslednjem času, malo je falilo da uopšte i ne odem i ne stignem za let. A takođe, jedan od životnih ciljeva mi je da obiđem sve zemlje na svetu, tako da negde više mi nije bitno kojim redom se to dešava. Tako da, eto, Pakistan je nekako tako došao na red. Pakistan je predivno, magično, sve ono što ste možda zamišljali o toj zemlji, moram da kažem da nije tačno. Ja sam imala mnoge predrasude, kada sam i roditeljima i prijateljima rekla da idem, svi su me gledali šokirano, zabrinuto i sama sam, da kažem, na neki način bila malo uplašena, pošto sam ovde došla sama, o ovoj zemlji slušamo razne priče, no međutim kada sam došla, razbila sam sve predrasude, mislim i drugima i sebi.
kakav je život tamo? Šta primećuješ na ulici u kontaktu s ljudima? Kakvi su im običaji? Različito je naravno nego kod nas. Šta je to što te je privuklo i šta si zapazila kao zanimljivost?
Zapravo, kada dođete ovde, to je zemlja koja ima 220 miliona ljudi. Samim tim, kad imate tako mnogoljudnu zemlju, moram da kažem, veći deo stanovništva zaista živi u siromaštvu. Tako da to je možda neka ta ružna strana Pakistana, ali sa druge strane shvatite da ti ljudi koliko god nemaju ništa su toliko srećni, toliko su gostoljubivi, toliko su vas obe ručke prihvataju, iako ste vi za njih nešto u potpunosti novo. Pakistan je apsolutno jedna turistička destinacija koja nikako nije ni popularna, ni atraktivna. Po meni je to, onako kažem, vrlo podcenjeno, ali oni kada vide stranca, pogotovo što je u njihovoj religiji, islam je tu ovde dominantna religija i zaista svi ga, kažem, praktikuju, u 99% slučajeva su i žene pokrivene i ljudi su zaista religiozni, ali opet i to u njihovoj religiji, gost je vrlo cenjen, pogotovo kada dolaze iz inostranstva i pogotovo, kažem, kada nemaju puno prilike da vide gosti iz inostranstva, tako da gde god da dođemo maltene ne žele ništa ni da mi naplate, uvek me pozivaju njihov dom, tu je naravno nezaobilazan za njihov čaj sa mlijekom i šećerom, uvek koliko god oni bili siromašni naći će se nešto da iznesu meni da pojedem, tako da na neki način ono što me je za sada najviše oduševilo u Pakistanu su upravo ljudi, a o njima imamo najviše predrasuda i na njih su me najviše upozoravali.
Početkom ovog razgovora pomenuli ste da vam je cilj, želja i misija, ajde to tako da nazovemo, jer nije svakodnevno da neko želi da obiđe sve zemlje sveta. Koliko ste sada, do sada zemalja obišli i koji su utisci upečatljivi iz tih zemalja? Šta nosite kao nešto što bi prvo nekome rekli?
Mislim da je Pakistan 67. zemlja, negde uvek se malo zabrojim, nisam sigurna tačna, ali recimo između 65. i 67. zemlje koju sam posetila. Volim da kažem, bila sam svuda od Havaja do Kine, nisam još išla u Južnu Ameriku i Australiju, sve ostale, kažem, kontinente osim Antarktika i Arktika sam posetila. To je onako jedno veliko putničko iskustvo, pre svega jedno veliko životno iskustvo. Negde naučiš kroz sva ta putovanja, naravno upoznaješ druge kulture, druge ljude, ali pre svega upoznaješ sebe i postaneš mnogo, mnogo zahvalniji. Pre svega shvatiš koliko si zapravo privilegovan, jer koliko god se mi žalili na našu situaciju i ekonomsku i u svetu, neverovatno smo privilegovani u odnosu na veći deo sveta, a problem je što se mi uvek poredimo sa tim nekim zapadom, sa Amerikom, sa nekim zapadnoevropskim zemljama, ne shvatamo da je to zapravo manji deo sveta. Tako da kroz ova putovanja se najviše učim zahvalnosti, učim se nekoj toleranciji, jer kao i svi sam bila vrlo puna predrasuda i prema nekim narodnostima i prema možda nekim religijama i onda dođete i shvatite da smo mi svi zapravo ljudi i opet kažem da sam se ja rodila u Pakistanu, bila bih Pakistanka. Tako da, recimo, najveći utisak sa svih putovanja su mi definitivno ljudi. Naravno, nagledaš se neke neverovatne prirode, građevina da ne možeš da shvatiš da su ljudi to bili u stanju da naprave. I nekih modernih i nekih od pre hiljade i hiljade godina koje i dalje imam prilike da vidim. Svedočiš istoriji, učiš mnogo, učiš svašta nešto i ono što si učio u školi imaš prilike da vidiš, recimo sad jedno od možda najupečatljivijih iskustava mi je bilo plivanje u Eufratu. Bila sam pre 2-3 meseca u tom delu Turske sa Sirijom, tako da eto, recimo taj neki trenutak kada vi plivate u Eufratu i kad se sećate koliko ste o toj reci učili na časovima istorije kroz osnovnu i srednju školu, to je nešto prosto neverovatno.
Pričamo o predrasudama. Možda su putovanja u stvari najbolji razlog i najbolji put da se predrasude sklone sa očiju ljudi i da se u stvari shvati i sami što ste rekli da smo svi ljudi i da u svakoj religiji, u svakom narodu, u svakom nacionu postoji to dobro i ta srž koja u stvari spaja nas kao ljude. Koliko su predrasude u stvari uticale da baš izaberete tamo gde postoje najveće predrasude?
Naravno, ne biram sad zemlje kao što je opasnije ili što ljudi imaju lošije mišljenje da idem tamo, ne, definitivno, ali nekada kada, recimo, i sama sam prema Pakistanu imala određenu dozu straha, uznemirenosti pred polazak, pred pripremu, kako da se obučem, kako da se ponašam, kako da ne izazivam previše pažnje, čitala sam mnoge tekstove, putopise, informisala sam se i onda sam shvatila zapravo vi dođete ovde i negde naučila sam da zapravo razumem ljude. Shvatam zašto oni kada vide stranca reaguju tako kako reaguju. Shvatam zašto im je to jedan ogroman šok. Shvatam da su odrasli sa nekim drugim uverenjima, da su drugačije, mnogo drugačije vaspitavani od nas. I kao što je nama normalno da, naravno da neću kažem da je to normalno, ali kod nas mlade devojke sa 16-17 godina izlaze, piju alkohol, dok je ovde sasvim normalno da nemaju ni jednog momka, da budu to i ugovoreni brakovi. Recimo, meni je to bilo strašno, užasno mučenje žene i onda shvatiš i pričaš sa ženama koje su neverovatno uspešne. Znači, evo danas sam imala priliku da pričam sa Zubarkom, koja je od svojih roditelja tražila, znači roditelji su joj dali slobodu, da li žele ljubavni brak ili dogovoreni brak. I ona je izabrala dogovoreni brak jer ona je rekla, ona nema vremena da traži muža. Neverovatno je, kažem, vrlo, vrlo je sad diskutabilno šta je normalno, šta nije normalno. Mislim, tek shvatite na putovanjima ili recimo onda odete s druge strane Jamajku gde je sasvim normalno da žene malte ne idu gole. I onda da je i meni to koja sam vrlo slobodna, baš previše, gde sam otišla, da nisam mogla da verujem. Tako da, a isto, svesna sam i kada ja putujem, ja volim i kada putujem, naravno upoznajem druge kulture, ali jako volim i da druge narode upoznam sa našom kulturom, sa našom zemljom, pošto nažalost ili nas ne znaju, ili ako nas znaju, to je neka negativna slika u većem dijelu svijeta, tako da ja obožavam da razvijem predrasude i o nama i obožavam kada imam priliku da ugostim ljude iz drugih zemalja, kada steknem prijatelje u drugim zemljama koji do juče nisu znali gde je Srbija i onda dođu i izaberu da svojih 2 ili 3 nedelje godišnjeg odmora provedu baš u Srbiji. I naravno da doprinesu na taj način i ekonomiji, i u turizmu i svemu i da i oni dalje šire tu neku dobru sliku o nama koju do juče nisu imali.
Pominjali ste malo pre ljubavni ili dogovoreni brak. Vi ste danas imali jednu simulaciju braka da, u Pakistanu i na sajtu RTS-a u najavi ove emisije i ostaće to i nakon ove emisije vaša fotografija. Bili ste pakistanska mlada danas.
Danas je bio tek prvi dan, čekaju me još 2 dana, pošto su venčanja ovde jedan spektakl i koliko god mi mislili da se pripremamo za venčanje i koliko god mi mislili da trošimo puno novca za venčanje, ovde je to, pa ja mislim, 100 puta više. Recimo, samo jedna haljina za mladu, a 3 je potrebno da imaju. U njihovoj kulturi nema tog trenutka iznajmljivanja haljina, kao što mi iznajmimo haljinu, jer je više nikada nećemo obući. Kod njih jedna haljina, recimo ovo koju sam ja nosila danas, košta oko 4000 evra. I to je samo jedna i koja nije ni toliko sad neka spektakularna. Da ne pričam gde je šminka, gde su fotografi, snimatelji. Tako da je to jedan veliki, veliki događaj, a svadbe u prosjeku imaju oko 1000 zvanica. Ja planiram, to mi je velika želja da prisustvujem jednoj svadbi, tu se sad opet dešava to što postoje, bila sam u jednoj regiji, svat regiji, mnogi je znaju iz knjige o Malali, ali to je jedna regija koja se smatra najkonzervativnijom u Pakistanu. To je tako venčanje da u svatu su žene u potpunosti pokrivene, nose burke, ne vide im se bukvalno ni oči, samo imaju mrežicu preko očiju, tako da bilo bi dozvoljeno da dođem, dali su mi dozvolu, ali se uzimaju telefoni, sve se uzima pre ulaska i žene su odvojene od muškaraca, toliko je to konzervativno da čak ni konobari ne smeju da budu muškarci. Tako da sam negde onako razmišljala, ipak je možda bolje, pošto su oni baš veseljaci po prirodi, iako kažemo ovde se ne pije alkohol, ali verujem da bi bilo da je mnogo neko intenzivnije iskustvo kada su i muškarci i žene zajedno, kada mogu da se videti njihovi tradicionalni plesovi, a to je recimo u većim gradovima da su prosto ljudi mnogo moderniji, gde žene, kažem, nisu toliko ni pokrivene, pogotovo na venčanju. Tako da, eto, ja sam danas, upoznala sam već jako puno ljudi i nekada sam se ja sama bavila tim nekim manekenstvom, tako da, eto, oni su prepoznali da žele na neki način da rade sa mnom, tako da smo imali i ljude koji prave nakit, i dizajnere, i salon, i šminkere, i 10 fotografa. Ja sam rekla, danas sam shvatila ono kao, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari, svi negde kao želimo da budemo poznati i onda shvatiš da to uopšte nije lako, znači ukočilo mi se lice od poziranja, ali zaista jeste jedno fenomenalno iskustvo i toliko je mi je bilo da sam u jednom trenutku sam pozvala svoju mamu, bile smo na video pozivu i meni su krenule suze, mislim, apsolutno nije ni moja venčanja ni ništa. I onda je vlasnica salona došla i videla da meni idu suze i onda ona mene, oni su toliko divni, mene zagrila i rekla danas ću ja biti tvoja majka. I recimo oni su mi pripremili poklon vlasnici salona kad sam došla, dobila sam set narukvica, neverovatno, mislim, zaista to gostoprimstvo kod njih je na nekom mnogo, mnogo većem nivou od svega što smo mi videli.
Gošća emisije Beskreni plavi krug je Jovana Kvržić, magistar farmacije, autorka sajta Život u koferu, putoholičarka, žena koja putuje širom sveta, širi dobre vibracije o Srbiji, spaja kulture i narode. Poštovana Jovana, koje savete našim slušalcima možemo da damo u vezi putovanja? Kako birate destinacije i šta je to potrebno da bi se ostvarilo dobro putovanje?
Ja nisam tipična, kažem, turista. U poslednje vreme nisam, ali da kažem u početku jesam, pa sam bila neke destinacije prosto gde sam nalazila na neke akcije ili kako bih rekla. Zapravo ranije su to bila neke destinacije koje sam imala na listi želja. I onda sam shvatila da prosto kako su putovanja postala sve dostupnija, sam shvatila da ne moram sad više da idem nekim konkretnim redom. Tako da sada biram recimo neku, ukoliko nađem neku jeftinu kartu, ukoliko vidim recimo da se da neka destinacija mi posebno zapala za oko. Nemam, kako bi sad rekla, neki konkretan način na koji biram putovanje. Jednostavno rekla sam vam to negde volio bi da posetim svaku zemlju na svijetu, tako da mi sad u ovom trenutku nije bitan plan, to jest nije mi bitan kojim redom, nije mi bitno kojim redom ću da ih posetim. Također neki od savjeta koje bih dala ljudima koji možda tek kreću da putuju je to da je vrlo bitno biti fleksibilan. Postoje razni sajtovi gde vi možete da tražite kartu istovremeno za više datuma i onda možete zaista da nađete po nekim neverovatno jeftinim cenama. Čak sam ja kartu do Pakistana povratnu platila 300 evra, što smatram za tu razdaljinu zaista, zaista nije puno. Tako da fleksibilnost, otvorenost, postoji sajtovi pomoću kojih možete besplatno putovati, kao što su Couchsurfing, kao što je Workaway, na primjer. Na Couchsurfingu vam ljudi daju besplatno svoj kauč. To je neka vrsta razmene iskustava, jer i svaki put kada vi odete kod nekoga, vi ste njemu ne, na neki način putovanje. Ja sam isto sam i puno po drugim zemljama bila couchsurfer. Tako da, recimo, to Workaway je sajt gde možete da radite nešto. Možete da radite sa životinjama, sa decom, da pomažete u zamenu za smeštaj, za hranu. Tako da, mogućnosti su beskrajne. Ja kažem, internet nam je veliko, veliko pomagalo ako znamo kako da ga koristimo.
Pričamo u vremenu kada pandemija koronavirusa hara svetom i putovanja gotovo da su zamrla. Aerodromi su prazni, aviokompanije gotovo da propadaju. Vi pronalazite mogućnosti da putujete i dalje i da se bavite poslom koji volite. Ali kako komentarišete celu situaciju i kako se osjećate u ovom vremenu ovakvom kakvo je danas?
Pa ja nisam neko ko se boji. I to, ja mislim, kada se čovjek ne boji, on se ne boji ničega. E sad, to je na neki način i dobro i loše. Meni svi kažu kako si ti hrabra, ja ne mislim da sam hrabra, mnogo sam, prosto sam otvorena i verujem na neki način kako ti radiš, tako će se i tebi desiti, verujem i u sudbinu i smatram ako nešto treba da se desi, desit će se. Tako da se generalno, ako me pitate da li se bojim, ne bojim se, očigledno je da se ne bojim, ne bojim se ni virusa, ne bojim se ni kažem nekih opasnijih situacija. Ja sam, kada sam došla u martu, zapravo mene je korona zatekla u Italiji, tako da sam održala svojih 28 dana u samoizolaciji u martu. Kažem, sve, pridržavala sam se svega što je bilo potrebno da se pridržava i u kojoj god zemlju da putujem, ja poštujem njihove zakone, poštujem njihove propise, ali recimo u Pakistanu bukvalno korona kao da ne postoji, tako se svi ponašaju. Tu i tamo bacim pogled na statistike, oni imaju, kažem, 220 miliona ljudi, imaju 2000 ljudi zaraženih dnevno, tako da je to negde sasvim zanemarljivo. Opet pitanje kakvo je njihovo zdravstvo i koliko je to tačno ili nije, ali se većina ljudi zaista ponaša kao da se ništa ne dešava, maske su onako neka, kako da kažem, misaona imenica, pogotovo kada izađete iz većeg grada, niko ih nigde ne nosi, niko se nešto posebno ne potresa. Ne znam što bih vam rekla, smatram da je, naravno ne bih možda putovala sada recimo u Brazil koji je isto otvoren, ali gde je sad baš kritična situacija. Znači, biram opet zemlje, bila sam u Turskoj, bila posle pandemije, mislim posle, da kažem, kada su se otvorili aerodrom i kada se naš aerodrom otvorio, bila sam u Turskoj dva puta, na Kipru i u Pakistanu, znači to je od septembra do sada. I to su sve zemlje koje su procentualno imale mnogo manje slučajeva nego mi, tako da smatram da sam maltene tamo bila sigurnija nego u Srbiji. Testove radim redovno i kada idem i kada se vratim, tako da eto, negde trudim se da budem koliko je moguće odgovorna prema ljudima koji su kod kuće, da moja putovanja ne utiču na ljude sa kojima ću kasnije biti u kontaktu. Smatram da život ne može da stane, to nam je što nam je. Mislim da bi neke druge posledice da sedim kod kuće bile mnogo gore nego da radim ovo što radim. Sećam se kako mi je bilo posle 28 dana kad sam izašla na ulicu, jer sam čak imala i dvorište, tako da nisam bila u potpunosti zatvorena, nisam mogla sebi da dođem nedelju dana, bila sam bleda, slaba. Tako da smatram da negde život mora da se nastavi. Ko ima mogućnosti da radi od kuće kao što ja radim, kao što imam online posao, apsolutno je svejedno na kojoj sam strani svijeta. Čak se eto negde kažem, ako me pitate po tom pitanju, po svemu što čujem, što dolazi do mene, mislim da se bolje osjećam ovde nego kod kuće po tom pitanju.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je Jovana Kvržić, magister farmacije, ali ono po čemu je poznata, to je kao autorka sajta Život u koferu i žena koja putuje širom sveta i javlja nam ovako lepe vesti i priča, ovako lepe priče koje smo čuli danas u emisiji. Poštovana Jovana, hvala vam na izdvojenom vremenu i čekamo vas u Srbiji da razmenimo nova iskustva sa putovanja.
Hvala puno i vama, mnogo mi je bilo drago što smo popričali, eto, pozdrav za sve slušalce.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Anita Đorđević Varga, svetski putnik i vlasnica turističke agencije u Kanadi. Poštovana Anita, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala, dobar dan.
Poštovana Anita, predstavili smo vas kao svetskog putnika i zaista to jeste. 112 država ste obišli u svome životu. To je jedan podatak koji može biti zanimljiv svima i oni koji vole putovanja i koji prate takvu vrstu i biznisa i zabave i hobija, ali i za one druge koji hvataju te rekorde. Gde spadate vi? U koje ljude? Volite putovanja ili vam je to samo posao?
Ne, apsolutno volim putovanja. Smatram da niko ne bi mogao niti 112 država niti da se vraća u pojedine države toliko koliko sam puta ja da to ne volim. U stvari da nema neku ljubav prema putovanjima u samom startu. Mislim, ja definitivno nisam tu da obaram rekorde, ali meni je u principu uvek smešno kad kažem ovo 100 država, 120 država, koliko god, jer postoje države na kojima sam bila preko 40 puta na Karibima, recimo. Kad se to uzmem u obzir, onda mi je tek malo čak i smešno postoje.
Vi ste se specijalizovali kao agencija, to je vrlo zanimljivo, da vodite ture, grupe turista, ljubitelja putovanja po Severnoj Americi, Centralnoj Americi, Aziji i Karibima. Ima interesovanje za te destinacije?
Ima, kako da ne. Mi to radimo u Kanadi svakako za sve, za svu našu klijentelu, u kanadsku, našu, kako god da okrenem. Nekako smo se čak i preorijentisali na to, jer smo generalno radili Evropu i to balkansko područje, taj region sa našim ljudima. I onda je to preraslo sa istom tom klijentelom u grupe po Karibima, u grupe po Južnoj Americi, u grupe po Centralnoj Americi. I sve više i više ljudi je krenulo da se pridružuje tim velikim grupama. I onda smo nekako, mislim, svakako ostali smo da radimo i na tom evropskom području. Međutim, sada dovodimo ljude naše, to je se najlepše meni, bar iz celog sveta na područja Južne Amerike, Centralne Amerike, i te grupe su uglavnom naši ljudi koji se spajaju na tim destinacijama.
Naši ljudi teško i retko odlaze u Južnu Ameriku, gotovo da ni nema povoljnih ni letova, ni aranžmana. Šta preporučujete u Južnoj Americi? Bili ste mnogo puta u svim državama tamo. Koliko su te destinacije u stvari zanimljive? Šta je to što privlači ljude tamo?
O, pa svašta, mislim, prvenstveno, ja bih rekla mene, ako mene lično pitate, meni je najlepša ta istorija njihova. Znači, u Centralnoj Americi definitivno je najatraktivniji taj istorijski deo, od Meksika, znači Meksiko, Honduras, Beliz, Kostarika, obići samo te indijanske te građevine, mislim, koje su stare hiljade godina. Mislim, stvarno je, meni je to božanstveno, mimo prirode koja se nalazi oko svega toga, ali mislim da ipak, ako uzmemo u obzir nekako statistički, najviše ljudi ide zbog plaže. Najviše ljudi idu da bi uživali na plažama, da bi uživali u toj prirodi uz obalu, definitivno. Surfing, što više, znači, definitivno putovanja brodom, isto tako oko Meksika, Panama, ljudi idu iz s jedne strane Meksika kroz Panamski kanal na drugu stranu Meksika. Znači, više su nekako ljudi orijentisani na putovanja all inclusive tipa ili nekog punog aranžmana, polu aranžmana koji uključuje boravak na plaži plus eventualno dan, dva odlaska negde u prašumu ili neko razgledanje tih istorijskih objekata, ali definitivno vredi ići samo zbog toga. Nekad ljudi odu na mesec, dva meseca samo da bi obišli te istorijske gradove u Centralnoj Americi, pogotovo u Centralnoj Americi.
Koliko uopšte ljudi koje susrećete u tim zemljama znaju za Srbiju, poznaju Srbiju, naš narod i uopšte ovaj deo Evrope? Koliko je to možda smešno ako ne znaju za nas?
Da, mislim, znaju iz vrlo interesantnih, imaju podataka dole kad odete. Prvo, ako odete na Kubu ili neku sličnu zemlju dole u Panamu, svi znaju ko je Tito. To je prva stvar. Znači, čim neko dođe iz Jugoslavije, iz Srbije, odmah se diskutuje tema socijalizam i Tito i slično. Ako odete za Kostariku, apsolutno fudbal. Znači, čim sletite u Kostariku, neko će da pomene Boru Milutinovića. Znači, uvek Srbi imaju neku vezu sa svakim. Svako ima vezu neku sa Srbijom. Čim sletite, u prvih pet ljudi upoznaćete nekog ko će reći aha, Srbija, taj. Znači, ili je neki sportista, ili je neki fudbalski trener ili fudbaler, ili eventualno neki političar od kojih je zavisila i njihova politika u nekom momentu. Tako da, definitivno svi znaju gde smo. Ja nikad nisam imala susret s nekim u Centralnoj Americi da nisu znali gde je Srbija. U Južnoj Americi jesam, putovali smo po Ekvadoru, Ekvador, Venezuela, dole Urugvaj, te neke države da nisu toliko upoznate, ali u Centralnoj Americi, iskreno, više zbog fudbala. Stvarno više zbog fudbala znaju i gde je Jugoslavija i gde je Srbija. Ako ništa drugo, evo sad i Novak Đoković, mislim, svi znaju ko je. To je više, ko nije do sad znao gde je Srbija, sad zna zbog njega. To je isto tako kako jeste činjenica.
Koliko imate uopšte vremena da svojim kolegama i vašim klijentima govorite o Srbiji? Da li Srbija uopšte se pojavljuje kao neka vrsta potencijalne destinacije za putovanja u Evropi?
Kako da ne? Potražnja je mnogo veća nego ponuda trenutno. Mislim, zbog nekih razloga tipa koliko je lako putovati kroz Srbiju, koliko je lako plaćati u Srbiji, a koliko je lako zakupiti ili teško, da kažem, zakupiti smeštaj unapred. Znači, te neke velike firme u Kanadi i u Americi koje bi se vrlo rado pozabavile Srbijom i tom nekom receptivom, da kažem, što ja radim, a teško im je još uvek da poznaju to tržište kao što su ove okolne zemlje. I dolazimo u situaciju da recimo neke velike firme tipa Exodus ili Intrepid ili Contiki imaju po 20-50 različitih tura po Hrvatskoj ili po Bugarskoj ili čak i po Bosni i Hercegovini, a nemaju u Srbiji. Ja se lično trudim da se to promeni u narednih par godina, jer sam imala priliku u zadnje 2-3 godine da obiđem zaista celu Srbiju što kao ture, što sa svojom porodicom i te lepote ne može čovek nigde drugde da vidi, specijalne su svakome, drugačije su na svoj način. Dosta je primamljivo što se tiče cene kad se uzme u obzir ceo ovaj region. Tako da radim na tome, ja definitivno volim Srbiju i volela bih da sam tamo duže, volila bih da sam tamo češće, bavim se time, u kontaktu sam non-stop sa turističkim agencijama u Srbiji, sa ljudima koji organizuju ekskurzije u Srbiji i imam dovoljno potražnje od strane najviše naših ljudi koji su već dugo u inostranstvu pa šalju svoju decu, mislim da smo to čak i prošli put pomenuli, a i Kanađana. Sad smo u fazi gde puno Kanađana i Amerikanaca ide uopšte obilazite balkanske zemlje, kao što su Hrvatska, Mađarska, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, također Crna Gora je visoko na listi što se tiče Kanade i Amerike, i svi bi da idu za Srbiju. I nekako, šta se dešava, svi usputno prođu kroz Beograd. Međutim, ja bih voljela da se to malo proširi, na Vojvodinu, da se proširi na južnu Srbiju dole, da se malo urade i ta putovanja Dunavom, jer je već pristupačno, sve je dovoljno pristupačno da može da se urade. Tako da radi se na tome, ne radim samo ja, rade i druge, radi turistička organizacija Beograda, turistička organizacija Srbije definitivno radi na tome. Nadam se da će biti u velikoj ponudi u narednih par godina, evo kad prođe ovo sa koronom, da ćemo imati priliku da napravimo jedan veliki bum u turizmu sa Srbijom.
No quiero que me digas que no sientes cariño. No quiero que me digas que no sientes amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que me quiero que mi amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que me quiero que me digas que no te di cariño. No quiero que me digas que no te di mi amor. No quiero que me digas que no me has comprendido. Lo único que pido es que testigo que diga que mentí. Lo único que pido es que busques un testigo que diga que mentí.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Anita Đorđević Varga, svetski putnik i vlasnica turističke agencije u Kanadi. Dotakli smo se u prethodnom segmentu razgovora na samom kraju i pandemije koronavirusa koja je skresala gotovo potpuno putovanja. Vi se borite zaista lavovski i održavate tu neku vrstu i svog biznisa i želje ljudi da putuju i da budu prisutni tamo gde su planirali. Kakva je situacija, poštovana Anita? Koliko se danas putuje i kakva je situacija uopšte na aerodromima, turističkim agencijama, hotelima, kako to funkcioniše?
Ako smem da kažem da je katastrofalna, onda je takva. Nikad nije bilo gore, ja se nadam nikad neće biti gore nego što je sada. A trenutno kompletna turistička industrija na svetskom nivou funkcioniše na nekih 10-15%. Tako da smo svi, da kažem, u nekoj crnoj rupi, krenuvši od aviolinija do hotela, do turističkih agencija, do svih ljudi koji se uglavnom bave turizmom, zaista nalazimo se u nekom neobranom grožnju. Niko nikad nije imao priliku da ovako na brzinu smišlja i razmišlja šta će sutra, šta će danas da radi. Definitivno, znači, funkcionišemo na 10-15%. I ima tu i tamo neke firme da funkcionišu na 20%, ali to nije nikakvo rešenje. A ne zna se kad ćemo izaći iz ovog problema. To je više iz države u državu. Evo mi recimo u Kanadi za primer, samo mi imamo uslovljen karantin za sve od marta meseca koji se nikad nije zaustavio. Znači od 12. marta do današnjeg dana obavezan je karantin od 14 dana. To je za nas u ovoj zemlji strašno. Jel? Mislim, ko može da uzme dve nedelje odmora da bi uzeo nedelju dana odmora, jel? Da negde ode. To je nezamislivo u državi gde ljudi svejedno imaju samo dve nedelje godišnje. Tako da jako, jako mali broj ljudi putuje. Mi smo nekako srećni, jer naši ljudi putuju i putuju iz različitih razloga, žele da odu kući, idu hitno, putuju poslovno i onda imamo taj neki mali plus u odnosu na druge turističke agencije. Ali generalno, sad za sad, ljudi se nadaju najviše tome da će se skinuti karantin, jer čak je i manji strah među ljudima od zaraze nego što je od karantina. Ljudi jednostavno ne mogu od karantina da putuju. I to je to. Ruke su im vezane i moraju da čekaju da to prođe, situacija kakva jeste. Inače, mislim da bi svi pristali na neku vrstu testiranja. Definitivno, evo priča sa tim vakcinama i ako ljudi budu vakcinisani, da će moći da putuju, da će imati taj neki, eventualno neki health pass, neku propusnicu da mogu da prelaze granice. Ne znamo dok li će to ići i koliko će se ljudi složiti s tim. Ako se ne složu, morate da testiraju svaki put kad negde idu i da podlažu uslovima različitih država gde idu. Mi za sada imamo trenutno dosta država na Karibima koje nemaju nikakve uslove. Znači, ljudi putuju na Jamajku, putuju u Meksiko, putuju u Dominikansku republiku, tamo gde nema ni karantina, ni testova. Tako da to su eto neke olakšavajuće okolnosti. Što više zemalja bude bilo voljno da otvori granice za putnike, više će ljudi putovati, nema šta. Ali sad, za sad je situacija takva kakva je. Ko se ne boji, putuje. Većina ljudi koji se ne boje, nemaju uslove. I moramo nekako da iščekamo da vidimo šta će da se desi. Ne ostaje nam drugo.
Pričali smo, poštovana Anita, o putovanjima. To je vaš i ljubav, i posao, i hobi, i nešto što čemu se predajete maksimalno. Ali evo za kraj ovog razgovora da pomenem i drugu vašu ljubav, muziku. Da li se tu nešto dešava? Poznati ste kao sjajan vokal, pevačica koja je u mnogim bendovima dala taj konačni ukras da to zvuči dobro i naša zajednica u Kanadi vas pozna i po tome. Šta ima novo na tom planu?
Pa evo, mislim, novog ima da trenutno radim na tome više nego što sam imala prilike ikad pre. Da kažem, tako da sreća u nesreći je što nisam prinuđena da radim toliko u turizmu, pa samim tim imam i malo više vremena da se posvetim muzici. I onda radim sa par bendova, trenutno na snimanju novog albuma, radim na nekim svojim stvarima. Volela bih da se čujemo u nekom momentu vezano samo za to i da porazgovaramo o muzici, jer to je definitivno moja ljubav, kao što su i putovanja, sigurno. Mislim, nešto u čemu uživam ceo život.
Poštovana Anita, hvala vam na ovom razgovoru, izdvojenom vremenu i želji da ostanete pozitivni kao što uvek jeste, iako su vremena prilično teška.
Jesam, trudim se. Ja iskreno ne znam čemu se više radujem u budućnosti, da li putovanjima ili koncertima. To mi je tu. Da, definitivno se nadam nekim boljim danima uskoro. I eto, da se uskoro čujemo. Hvala. Green eyed baby, drop dead queen, Aphrodite high on amphetamines, filler tank with tankeray, watch her sweetness quickly slip away, cause no the rain, no the
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Ay, qué cansado je estoy, soli agua doma no corpo. Ay, 30 años y más un poco, voy a dar correr fuar ser loca. Deixo o homem e miúdos em casa, já é tempo de libertar. Deixo o avental poeira em paz para o vestido carnaval. Ai, tantos anos já apertada, a varela vai limpar a casa. Ai, tantos anos já passaram e mais outro não posso esperar. Jantar.